puķis ir viens no krāšņākajiem putniem Latvijā, viņš arī radinieks citiem krāšņiem putniem, zaļai vārnai, kas arī daudziem cilvēkiem zinām, zivdzenītiem, bišudzenim. Pupuķis ir kovāņa lielopmā apmēram, rūsgans, spārni viņam ir melnbalti svītrēņi, asti tāpat, un viena no raksturīgākajām iezīmēm viņam ir šis cekuls, ko viņš parasti tur sakļautu, bet zīmējumos acīm redzot, tāpēc, ka šķiet tā skaistāk zīmējumos parasti cekulu attēlo izplēstu, kā gan viņam visbiežāk tomēr nav. Garš noliekts knābis, ar kur viņš lasa laukā barību no zemes. Lidojumā mēdz teikt, ka viņš atgādina tauriņu. Vairāk dienvidzemju putnu sugani, teiksim, Eiropā viņš lielākajā plīvumā ir sastopams Spānijā, bet Latvija ir pie izplatības areāla ziemeļa robežas. Līdz to viņš uz ziemeļiem vēl tikai Igaunijā, un es, ja pareizi saprotu, arī negluži katru gadu.